Բարի օր, եթերում է Ազատության ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Նոր մեղադրանքներ Բաքվից, նոր հերքումներ Երևանից, իրավիճակը հայ-ադրբեջանական սահմանին։ Ինչ ստվերային խմորումներ են մեկնարկել Հայաստանի քաղաքական դաշտում, ինչու է կրկին քննարկվում Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու հարցը։ Տարվա առաջին ամիսների տնտեսական ցուցանիշները խիստ անմխիթար են։ Փետրվարին տնտեսական աճի տեմպերը նախորդ ամսվա համեմատ նվազել են ավելի քան 4 անգամ։ Ուկրաինայի շուրջ բանակցությունները որոշիչ փուլ են մտնում, համաձայնի արդյոք Կիևը Ղրիմը ռուսական տարածք ճանաչել։ Առաջիկա օրերին մի շարք թեմաների ևս կանդրադառնանք, նախ սակայն այս ժամի լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը հերքում է ադրբեջանական դիրքերի ուղղությամբ կրակ բացելու պնդումը, Բաքու մասնավորապես հայտարարել է, թե կես գիշերն անց հայկական բանակը փոքր տրամաչափի զենքերից կրակել է ադրբեջանական դիրքերի վրա, հայկական կողմն ընդգծել է այդ հաղորդագրությունը չի համապատասխանում իրականությանը։ Ադրբեջանի ռազմաօթային ուժերը հերթական զորավարժություններն են անցկացնում ըստ հաղորդագրության, օթաչունները մեջբերում բարձրությունների վրա աերոբատիկ մանևրներ և այլ ուսումնական առաջադրանքներ են կատարել, հայտնել է Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը։ Իրանի նախագահ Մասուդ Փեզեշկյանը պաշտոնական այցով Բաքվում է, քիչ առաջ ավարտվել է Ադրբեջանի նախագահի հետ նրա հանդիպումը, բանակցությունների արդյունքների մասի մանրամասներ դեռ չեն հաղորդվում, այցի նախաշեմին ադրբեջանական ASTV-ի հետ հարցազրույցում նախագահ Փեզեշկյանը հայտարարել է, մենք միշտ պաշտպանել ենք Ադրբեջանի իրավունքները և բնականաբար պաշտպանում ենք նաև Հայաստանի իրավունքները։ Իրանի նախագահի Բաքու ժամանելու ֆոնին իսրայելական աղբյուրները հաղորդեցին վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի Ադրբեջան նախատեսված այցի մասին, որը ըստ Times of Israel-ի տեղի կունենա առաջիկա մայիսի 8-ին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը կրկին ժամանակավոր երրորդ դադար է հայտարարել Ուկրաինայում։ Կրեմլի հաղորդմամբ Պուտինն առաջարկել է դադարեցնել պատերազմը մայիսի 8-ից 11-ը, երբ Եվրոպայում, այդ թվում Ռուսաստանում, հանդիսավոր միջոցառումներ են անցկացվելու երկրորդ համաշխարհայինում տարածաշրջանի 80-ամյակի կապակցությամբ։ Ուկրաինայում խաղաղ կարգավորման պայմանը Ղրիմի, Սևաստոպոլի, Դոնեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի և Զապորոժիայի մարզերի միջազգային ճանաչումն է որպես ռուսական, այս մասին հայտարարել է Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը բրազիլիական Օգլոբո թերթին տված հարցազրույցում։ Ռուսաստանյան դիվանագիտության ղեկավարի խոսքով օրակարգում է նաև մեջբերում Ուկրաինայի դելիմիտարիզացիան և դենացիֆիկացիան, պատժամիջոցների վերացումը, դատական հայցերի և ձերբակալության օրդերների չեղարկումը, ինչպես նաև արևմուտքում սառեցված ռուսական ակտիվների վերադարձը։ Իրանի ամենամեծ նավահանգստում Բանդարաբասում շաբաթօրը տեղի ունեցած հզոր պայթյունի զոհերի թիվը հասել է 40-ի, հայտնում է իրանական իրնագործակալությունը, հրդեհի պատճառները դեռևս պարզված չեն։ Նավահանգստի մաքսային ծառայությունը հաղորդել էր, որ տարածքում, որտեղ տեղի են ունեցել պայթյունը, ամենայն հավանականությամբ պահվել են վտանգավոր բեռներ ու քիմիական նյութեր։ Երկու շաբթի օրը Վատիկանը փակեց Սիքստինյան կապելան կոնկլավի նախապատրաստական աշխատանքները սկսելու համար, որի ընթացքում աշխարհի տարբեր ծայրերից կաթոլիկ կարդինալները պետք է նոր պապ ընտրեն։ Ռոմի կաթոլիկ եկեղեցու հովապետ ընտրվելու համար թեկնածու կարդինալը պետք է ստանա կոնկլավի անդամների առնվազն 2/3 քվեները, ընտրություններն ըստ Սուրբ Աթոռի կմեկնարկեն մայիսի 7-ին։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը նախադրբեջանի հետ սահմանին տիրող իրավիճակի մասին։ Ադրբեջանական կողմն այսօր կրկին հայտարարեց, թե հայկական ուժերը կրակ են բացել իրենց դիրքերի ուղղությամբ, պաշտոնական Երևանը այդ տեղեկությունը հերքեց։ Հիշեցնեմ, ադրբեջանական կողմի մեղադրանքները, ինչպես նաև հարևան երկրի զինված ուժերի ստորաբաժանումների կողմից Սյունիքի հայկական գյուղերի գնդակոծությունները հաճախակի դարձան, հատկապես մարտի կեսերից Երևանի և Բաքվի միջև խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնեցումից հետո։ Անի Օհանյանն է անդրադարձել դառնում սահմանային իրավիճակին։
Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը այսօր դարձյալ մեղադրել է Հայաստանին, այս անգամ Գեղարքունիքի մարզի ճամբարակից հրաձգային զենքով հրադադարը խախտելու մեջ։ Ընդ որում Բաքուն հայտնել է, որ ադրբեջանական ստորաբաժանումները պատասխան միջոցներ են ձեռնարկել այս ուղղությամբ։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հերքում է հրադադարը խախտելու Բաքվի մեղադրանքը, չանդրադառնալով պատասխան կրակ բացելու ու հայկական դիրքերը թիրախավորելու մասին ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության պնդմանը։ Ադրբեջանական դիրքից մոտ 1 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող ճամբարակի բնակիչներից մեկը անանուն մնալու և ձայնը փո փոխելու պայմանով ազատությանը փոխանցեց, որ այս գիշեր ինքը կրակոց չի լսել։
Ոչ մի կրակոց ձայն չեմ լսել։ Ինչի՞ հիմա էլ ոչ կրակոց կա, ոչ էլ լսել։ Եթե դիրքային լը մայլի ալս, որտե մի կիլոմետր մեր ոչերը մեր բանը իրանց հեռավորությամբ։
Փոխարենը կրակոցները նույն տեմպով շարունակվում են ադրբեջանական դիրքերով շրջապատված Սյունիքի մարզի Խնածախ ու Խոզնավար գյուղերում։ Խոզնավարում անցած օրերին էլ պատկերը գրեթե չի փոխվել, փոխանցեց վարչական ղեկավար Վահան Զաքյանը։ Այսինքն երբեմն կրակում են, ճիշտ եմ հասկանում։ Գյուղի ուղղությամբ թե դիրքային կրակոցներ
են։ Չէ, դիրքային բարձր։ Զեննալասու։
Օրերս այս գյուղում ադրբեջանի զինված ուժերի կրակոցի հետևանքով 73-ամյա Ռուբեն Խաչատյանի տան պատուհաններ վնասվել։ Պատկան մարմիններից եկել են փոխհատուցում տրամադրել։ Ով է եղել Ռուբեն Խաչատյանը չգիտի, ասում է գոլիսից էին։
Մենք եղել ենք գիշերը։ Ուղղակի նենց կրակում են էլի, հոյթագյուղը չանջել, կրակել են էլի։
Ադրբեջանը հանգիստ չի տալիս նաև Խնածախի բնակիչներին, գիշերն էլ կրակել են, ասում են բնակիչները։ Նկատում, օրկա շատ են կրակում, օրկա քիչ։ Դիրքային եթե գյուղի վրա է, բնակիչները շատ հաճախ չեն կողմնորոշվում։ Պաշտպանական գերատեսչությունը այս ընթացքում 4 դեպքի մասին է հաղորդել, բնութագրելով դրանք որպես թիրախային կրակ, երբ քաղաքացիական ենթակառուցվածք է վնասվել։
Կրակում են տանիքներին, կպնում է երեւի պատերի, հիմնականում օդ։ Մեկ ամիս շարունակ այդ վիճակում մարդիկ այգիներն էլ են վախենում, մշակեն, անաստապահության հարցում էլ են վախենում են։ Օգիվներին վատարերին ասում վախեցնում են։
Անասնապահության հետ կապված էլ նույն խնդիրն է։ Խնածախցի հովիվներին ադրբեջանցիները վիրավորում են, սպառնում, պատմեցին մեր զրուցակիցները։
Բարձր դիրքերից անիվներ են գլորում հովիվների տավարացների ուղղությամբ։
Գյուղի ուղղությամբ ադրբեջանական կրակոցներն արդեն մեկ ամսից ավելի է շարունակվում են։ Դրանք սկսվեցին հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի տեքստի համաձայնությունից մի քանի օր հետո։ Ինչպես նախորդ դեպքերում, պաշտոնական Երևանն այսօր ևս առաջարկել է հրադադարի ռեժիմի Հաղթման հետաքննության Հայաստան-Ադրբեջան համատեղ մեխանիզմ ստեղծել, ինչին մինչ օրս հենց Ադրբեջանը չի արձագանքել։ Հայկական կողմը դարձյալ պատրաստակամություն է հայտնել նաև հրադադարի խախտումների մասին, ադրբեջանի ռազմական գերատեսչության հաղորդագրությունը հիմնավորող փաստերը հետաքննել, եթե դրանք Հայաստանին փոխանցվեն։ Անի Օհանյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք Երևան, ներքաղաքական դաշտում կարծես որոշակի ներքին խմորումներ են սկիզբ առել, համենայն դեպս այդ տպավորությունն է ստեղծվում, երբ հետևում ես վերջին օրերի իրադարձություններին։ Երևան նույնիսկ կարող է տպավորություն ստեղծվել, որ Հայաստանի քաղաքական ուժերը սկսել են ակտիվորեն պատրաստվել արտահերթ ընտրությունների։ Վարչապետի խոսնակն առանց որևէ տեսանելի առիթի Նիկոլ Փաշինյանին նվիրված հոլովակ է հրապարակում Ռոբերտ Քոչարյանը հանդիպում է ուսանողների, հանրապետականները, Ռուսաստանի իշխող Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացուցիչների հետ եւ այս ամենի ֆոնին կրկին օրակարգ է մտնում Նիկոլ Փաշինյանին իմպիչմենտի ենթարկելու թեման։ Շողի Գալստյանն ուսենք։
Արթունենք շարժման անունից, նամակներ փոխանցվեցին ազգային ժողով, վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին անվստահության գործընթաց հայտնելու առաջարկով։ Շարժման անդամ Էդգար Ղազարյանի անունով պատրաստվել է 107 նամակ և 107 նամակներն ուղարկվել են 107 պատգամավորներին խորհրդարանի և նրանց առաջարկում են թե ընդդիմադիրներին, թե իշխանականներին, նրանց առաջարկում են Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց սկսել։
Մեկ պատգամավոր կարաս, իդեպ ասեմ, ըստ վարչապետի անվանում այդքան կարևոր չի հաջորդ վարչապետի, որովհետև այս գործընթացը չի կոչվում «Էսինչ Էսինչանին վարչապետ ընտրելու գործընթաց»։ Էսի կոչումը Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթաց։ Ուղղակի սահմանադրության պահանջն է, որ պիտի լինի վարչապետի թեկնածու, այսինքն գլխավոր խնդիրը ոչ թե ինչ-որ մեկին վարչապետ կարգելն է, այլ գլխավոր խնդիրը վարչապետին հեռացնելն է։
Վարչապետին անվստահություն հայտնելու ազգային ժողովի որոշման նախագիծ կարող են ներկայացնել պատգամավորների թվի առնվազն 1/3-ը, միայն այն դեպքում, երբ որոշման նախագծում միաժամանակ առաջարկվում է նաև նոր վարչապետի թեկնածուի անունը։ Այստեղ շարժման մասնակիցները, շարժման առաջնորդները ասացին, որ այդ առումով իրենք պատգամավորներին որևէ պարտադրանք չունեն։
Վարչապետի թեկնածուի հարցում ամբողջությամբ ազատ ենք թողել իրանց և անվերապահ, ես դես ամբողջ պատասխանատվությամբ ասում եմ, կաջակցենք ցանկացած իրանց կողմից առաջադրված վարչապետի տեխնացույն առանց որևիցե վերապահման։ Մի վարքյան,
թե վարչապետին անվստահություն հայտնելու դեպքում, թե որոշման նախագիծը ներկայացնելու համար, թե արդեն որոշումն ընդունելու համար պետք են իշխանական խմբակցության ձայները։ Իշխանական խմբակցության պատգամավորներից, սակայն, մինչ այս պահը բացառել են, որ որևէ դեպքում կմիանան Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու գործընթացին։ Շարժման մասնակիցները, սակայն, այստեղ նշում էին, որ այդ առումով իրենք ունեն հնարավոր սցենարներ։
Հենց մեր պատգամավորները սկսեն իմպիչմենտի, ինչ որ մեկը պատգամավորի սկսի իմպիչմենտի գործընթաց, բնականաբար միանգամից պետք է կենտրոնանալ փողոցի պայքար կազմակերպելու վրա, գեներացնելու վրա։
Իդեպ, մինչ խորհրդարանում պատգամավորները կարձագանքեն այս նախաձեռնությանը, շարժման մասնակիցները նաև հանդիպումներ են փորձելու ունենալ հայաստանյան քաղաքական դաշտի հետ։
Մենք հենց այսօրվանից, այսինքն սկսած, նախաձեռնություն ենք ցուցաբերելու, որպեսզի հանդիպենք առաջին հերթին Հայաստանի Հանրապետության 3 նախագահների հետ՝ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի, Ռոբերտ Քոչարյանի և Սերժ Սարգսյանի հետ։ Գետնի վրա այդ ամեն բոլոր պրոցեսները սկսելուց առաջ բոլոր քաղաքական դերակատարների հետ հստակեցնել մեր մոտեցումները։
Նշեմ, որ պատգամավորներին ուղարկված նամակներում նաև գրված է այն տեքստը, որը որ շարժման անդամները ասում են, որ կարող են պատգամավորները հենց այդ տեքստը վերցնել և որպես որոշման նախագիծ դնել շրջանառության մեջ և ստորագրել հենց այդ տեքստի տակ։ Այդ տեղստեյության Նիկոլ Փաշինյանին անվստահություն հայտնելու հիմնավորումները կառավարության 2021-26 ծրագրին հակառակ գործելն է։ Նրանց ներկայացրած հիմնավորման մեջ նշվում է, որ Նիկոլ Փաշինյանը 2021 թվականի ընտրություններից հետո ներկայացրած կառավարության ծրագրով այս ընթացքում գործել է այդ ծրագրով ներկայացվածի ճիշտ հակառակ տրամաբանությամբ է գործել և դա վերաբերում է թե ներքին, թե արտաքին քաղաքական հարցերին։
Վերջին շաբաթներին, այն բանից հետո, երբ սկիզբ առան արցախցիների կազմակերպած բողոքի ակցիաները, համացանցի և լրատվական դաշտի որոշ հիմնականում իշխանամետ հատվածներում սկսեցին Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանվածների հասցեին կոշտ, երբեմն խիստ վիրավորական հայտարարություններ հնչել։ Այս առումով աչքի ընկավ հատկապես ծնունդով ղարաբաղցի քաղաքական հայացքներով Նիկոլական, նաև Աննա Հակոբյանի կազմակերպած արշավների մասնակից բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանը։ Դեռ ապրիլի 11-ին Բաղդասարյանի դեմ բողոքի էին ներկայացրել Հայաստանում գործող և արցախցիների շահերը պաշտպանող երկու հասարակական կազմակերպություններ, պնդելով, թե իշխանամետ բլոգերը ներազգային ատելություն է տարածում այսօր արդեն, իրավապահները արձագանքում են այս դիմումներին, նշեմ ի դեպ, որ ատելության խոսքի համար կարող է պատասխանատվության ենթարկվել նաև իշխանամետ կայքերից մեկը, լսենք նաև Ռաբուլ Ղադարյանին։
Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ու իշխանամերձ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանը հայտնվել են քնչականի թիրախում։ Իրավապահները քննում են, արդյոք նրանց խոսքը ատելություն է արցախցիների նկատմամբ։
Փողոցում տարբեր անցորդներ գտնում, որոնք որ լուտանք են թափում արցախցիների հասցեին, այդ վիդեոներն են տեղադրում, առանձին հարցազրույցներ է անում քաղաքական գործիչների հետ, որտեղ մարդիկ մարդկանց խոսքը մանիպուլացնում, փոփոխում, ձևախեղում է եւ ելի որպես ատելության խոսք տարածում է։ Լուտ խոսնակի դեպքում միայն արցախցիներին չի վերաբերվում, նաև գյումրեցիներին։
Քնչականից չեն մանրամասնում, թե բացի քրեական գործի հարուցումից ինչ քնչական գործողություններ են արել, հարցաքննել են արդյոք նրանց ու ունեն արդյոք նրանք մեղադրյալի կարգավիճակ։ Հանցագործության մասին հաղորդումներ կացրած մտքի ուժը կազմակերպության ղեկավար Արամայի Սահաբեկյանը ևս դեռևս տեղեկություններ չունի։
Ռոմանի մասով հետաքրքիր է, որ ինքը այդպես ցուցադրական ցույց տալու համար, որ ես թքածում եմ ամեն ինչի վրա, անմիջապես վարույթ նախաձեռնելուց հետո ևս 3 հատիցի գրառում է արել, ես ստիպված եմ եղել միջնորդություն ներկայացնել նրա հանդեպ խափանման միջոց կիրառելու համար, որը որ ցույց չի տա ևս մեկ անգամ հանցագործություն իրականացնել, ասենք համապատասխան որոշմանը կլինի խափանման միջոց թե չէ։
Իշխանական բլոգեր Ռոման Բաղդասարյանն ապրիլի 8-ին Facebook-յան էջում վկայակոչել է փողվարչապետ Տիգրան Խաչատրյանին, նշել, որ Արցախի բնակիչները Հայաստանի բյուջեից ստացել են մոտ $300 million, որի 90%-ը տրամադրել է պետությունը, այլ ոչ թե արտաքին հովանավորները։ Բաղդասարյանը քննադատել ու նաև վիրավորել հասարակական արտահայտություններ էր գրել օգնություն ստացած որոշ արցախցիների հասցեին, բայց արդեն երեկ իր աջում պնդել է, թե խոսքը բոլորի մասին չէ։
Երբ ասում են դարմայեդներ, դա չի վերաբերվում բոլոր Ղարաբաղցիներին։
Իսկ խոսնակ լրատվականի ղեկավար Նանե Իսրայելյանը, որ հայտնի է իր ընդգծված իշխանամետ հայացքներով, ապրիլի 17-ի գրառման մեջ արցախցիներին անվանել էր հող հանձնողներ ու տարբեր մեղադրանքներ տեղացել նրանց ու նախկին իշխանությունների հասցեին։
Այժմ էլ տնտեսական թեմաներին անդրադառնանք։ Պետական վիճակագրական կոմիտեից հետո հիմա էլ Համաշխարհային բանկն է արձանագրում հայաստանյան տնտեսության ցուցանիշները կտրուկ անկում են ապրում։ Համենացայտունը թերևս տնտեսական աճի ցուցանիշն է, որն այս տարվա փետրվարին հունվարի համեմատ նվազել է գրեթե 5 անգամ։ Համաշխարհային բանկը նաև արձանագրում է, որ տնտեսության մի շարք առանցքային ճյուղերում անկումը շարունակվում է, երբեմն գահավիժում հիշեցնելով։ Այսպես, արդյունաբերության անկումը 26% է կազմել տրանսպորտ Սպորտի ոլորտին ավելի քան 5, հեռահաղորդակցության ոլորտին 12% անկում է ապրում նաև արտաքին առևտուրը։ Փետրվարին արտահանման ծավալները նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ նվազել են 67%-ով։ Ինչ է թաքնված տնտեսական այս անմխիթար ցուցանիշների հետևում, փորձել է պարզել Ռոբերտ Զարգարյանը։
Հայաստանի տնտեսության անկումային միտումները միջազգային հեղինակավոր կազմակերպությունների ուշադրության կենտրոնում են։ Համաշխարհային բանկն ամփոփելով այս տարվա առաջին ամիսները արձանագրում է տնտեսական աճի դանդաղումը, գործազրկության ընդլայնումը, վերջին թանկացումներն ու արտաքին առևտրի պասիվացումը։ Վերջին ամսական զեկույցում Համաշխարհային բանկը նախընդգծում է արդյունաբերության նվազումը, արձանագրելով փետրվարին նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տնտեսության գլխավոր ուղղություններից մեկը կրճատվել է մոտ 27%-ով։ Միջազգային կազմակերպության տնտեսագետների ուշադրությունից չի վրիպել նաև տրանսպորտի ոլորտում 5.1%-անոց կրճատումը։ Այս ամենի կողքին, սակայն, երկնիշ տեմպերով շարունակում են աճել շինարարության ու ծառայությունների ոլորտները։ Հայաստանի տնտեսության վերաբերյալ վերլուծություններն ու կանխատեսումներն առաջիկայում կարող են վերանայվել բացասական ուղղությամբ, կարծում է տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանը։
Տնտեսության աճի դանդաղումը եւ առանձին ոլորտների անկումը կանխատեսելի է, հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ռուսական այսպես գործոններ ազդում և մասնավորապես ռուսական ոսկու վերարտանում է 2023 թվականի նոյեմբերից մինչև 24 թվականի մայիսը բավականին մեծ է, մեծ ծավալներով վերարտանում եղավ Հայաստանից, և դրա հաշվին Հայաստանի մասնավորապես արդյունաբերությունը ոսկերության մասով
Չնայած կառավարության գործազրկության մակարդակը մինչև 2026-ը 10%-ից նվազեցնելու խոստմանը, գործազրկների թիվը վերջին միտումներով ընդհակառակը աճում է։ Համաշխարհային բանկի զեկույցը գործազրկության վատ տարածող վիճակագրությամբ է շարունակվում, արձանագրում են և քաղաքներում, և գյուղերում գործազրկությունը աճում է, ընդ որում և կանանց, և տղամարդկանց շրջանում։ Ըստ Համաշխարհային բանկի 2024 թվականին գործազրկության մակարդակը 13.9% է կազմել 2023-ի 12.4%-ի համեմատ։
Վերջին տարվա ընթացքում գործազրկության աճը պայմանավորված է մեր տնտեսության որոշակի փոփոխություններով, հատկապես հանրային սննդի ծառայության ոլորտի այսպես տնտեսական աճի դանդաղմամբ կամ կրճատմամբ, հատկապես հանրային սննդի ոլորտում նկատելի է աշխատատեղերի նվազումը։
Համաշխարհային բանկի ուշադրությունից չեն վրիպել նաև թանկացումները։ Զեկույցն արձանագրում է, այս մարտին Հայաստանում ամենաբարձր գնաճն է արձանագրվել 2023-ի ապրիլից ի վեր։ Միջազգային կառույցը հատկապես սննդամթերքի 5.4%-անոց թանկացումն է առանձնացնում։ Ռուս-ուկրաինական պատերազմի հետևանքով ակտիվացած վերաարտահանման դերը Հայաստանի տնտեսությունից փուլ առ փուլ վերանում է, արձանագրում է Համաշխարհային բանկ։ Արտաքին առևտրի ցուցանիշները շեշտակի տեմպերով են կրճատվում, ներկայացնելով փետրվարի թվերը, զեկույցն ընդգծում է, անցած տարվա նույն ամսվա համեմատ Հայաստանից արտահանումը նվազել է շուրջ 68%-ով, ներմուծումը 46%-ով։ Նվազման միտումները շարունակվել են նաև մարտին, սա էլ արդեն Հայաստանի վիճակագրական կոմիտեի օրերս հրապարակած տվյալներն են փաստում։
Դա Հայաստանի հետ կապ չունեցող արտահանումներ, տնտեսական աճեր, որը վերացավ ռուսական այդ գործոնի չձեռնարկման պայմաններով։
Բացասական միտումներով սկսված 2025-ի համար կառավարությունը 5.1% տնտեսական աճ է կանխատեսել։ Միջազգային մեկ այլ խոշոր ֆինանսական կազմակերպության արժույթի միջազգային հիմնադրամի վերջին կանխատեսումներով այն ավելի համեստ կլինի, կնվազի մինչև 4.5%։ Պայմանավորված մեջբերեմ առևտրի և ծառայությունների նորմալացմամբ։ Արձանագրում են աճին նպաստող արտաքին շարժիչ ուժերը թուլանում են։ Հայաստանցի փորձագետների գնահատմամբ անգամ այս համեստ կանխատեսումներին այս տարի դժվար կլինի հասնել, և նաև այդ պատճառով են իշխանությունները փորձում շտապ կերպով սկսել ամուսարի հանքավայրի շահագործումը։
Տնտեսական թեմաները շարունակելով այժմ էլ խոսենք կառավարության մի ծրագրի մասին, որն արժանանում է թե քաղաքական մեկնաբանների և թե տնտեսագետների քննադատությանը։ Խոսքը անհուսալի վարկերի մարման կառավարության ծրագրի մասին է, որը ոմանց կարծիքով զուտ ներքաղաքական նախընտրական բնույթ ունի և որի նպատակն է 2026-ի խորհրդարանական ընտրություններից առաջ կառավարության կողմը գրավել վարկային պարտավորությունների կատարումը ձախողած խավի քվեները։ Իսկ այն, որ դա քիչ քվեներ չեն, վկայում է պաշտոնական վիճակագրություն։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում անհուսալի վարկ ունի բնակչության 11%-ը։ Արտակ Խուլյանն է ներկայացնում մանրամասները։
Անհուսալի վարկեր ունեցող քաղաքացիների վարկերը մարելու համար կառավարությունը պետ բյուջեից նոր ևս 209 միլիոն դրամ է հատկացնում։ Գործադիրից պնդում են, թե փետրվարից մեկնարկած ծրագիրը ոչ միայն սոցիալական, այլև տնտեսական նշանակություն ունի, ստվերն է կրճատելու։ Ակնկալում են ծրագրի արդյունքում 90,000 քաղաքացի գրանցված աշխատող կդառնա։ Առնվազն 3 տարվա չմարված վարկ ունեցող քաղաքացիները ծրագրից օգտվելու համար պետք է գրանցված աշխատանք ունենան, որ նրանց եկամտահարկն ուղղվի վարկի մարմանը, իսկ վարկի մայրկումարը չպետք է գերազանցի 1 միլիոն դրամը։
Համարում եմ սա առաջին հերթին տնտեսական ծրագիր, ոչ թե սոցիալական, որովհետև սա մարդուն իր տեղից, իր աթոռից ելնելու և աշխատելու շատ լավ մոտիվացիայի աղբյուր է։
Այն 2900 մարդիկ, ովքեր աշխատանք ունեին դիմելու պահին, վերջին ամսվա տվյալներով արձանագրել են 20%-ով աշխատավարձի աճը։ Եթե դրանց աշխատավարձի, այդ բոլոր մարդկանց աշխատավարձի միջինը 1-2 ամիս առաջ 145,000-ի չափեր, ապա վերջին ամսվա տվյալներով 180,000-ի սահմաններում է գտնվում, ինչ այն հաջորդ դրական միտումն է, որ նկատում է, այսինքն սա նպաստում է նաև այդ աշխատակիցների և իրենց գործատուների հարաբերությունները ավելի թափանցիկ դարձնելու։
Մինչ իշխանությունը փետրվարից մեկնարկած ծրագրի միայն դրական կողմերից է խոսում, մասնագետները քննադատում են կառավարության այս նախաձեռնությունը, այն ընդհուպ անվանելով ընտրակաշարք հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Երբ որ բյուջետային միջոցները ծախսվում են սոցիալական նպատակներով, սա իհարկե հասկանալի և տրամաբանական է, բայց կրկնեմ, այստեղ խնդիրն այն է, որ մենք գործ ունենք մի իրավիճակի հետ, որտեղ հանրային շահի հիմնավորվածություն գործնականում չկա, տնտեսական շահի հիմնավորվածություն գործնականում չկա։
Քաղաքական մեկնաբան Հակոբ Բադելյանի կարծիքով կառավարության ներկայացրած հիմնավորումները մեկ նպատակ ունեն՝ քողարկելու ծրագրի քաղաքական դրդապատճառները։
Քաղաքական մոտիվը իմ գնահատմամբ, ինչպես առիթ եմ ունեցել բնորոշելու, դեֆակտո ընտրակաշարքի տրամաբանությունն է, այսինքն բյուջեից ծախսելով հարյուրավոր միլիոն դրամներ փորձ է արվում կառավարության նկատմամբ, կառավարող ուժի նկատմամբ, այսպես ասենք, դրական տրամադրել մարդկանց, որոնք ունեն սոցիալական խնդիրներ այդ անհուսալի վարկերի տեսքով, սոցիալական խնդիրներ կամ ֆինանսական պարտավորություններ։
Պաշտոնական տվյալներով անցած տարվա դրությամբ Հայաստանի բնակչության գրեթե 11%-ը անհուսալի վարկ ունի։ Վարկերը չվճարած քաղաքացիների վարկային բեռը ավելի քան 640 միլիարդ դրամ է։ Կառավարությունում հաշվել են անհուսալի վարկ ունեցող 341 000 քաղաքացուց 218 000-ը ծրագրի շահառու կդառնա։ Պատճառը սահմանված չափանիշներն են։
Բնականաբար դա
տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանի համոզմամբ գործադիրի ծրագիրը նաև անարդարության մթնոլորտ է ստեղծում քաղաքացիների շրջանում։
Այն անարդար իրավիճակ է ստեղծում պարտաճանան արկառունների նկատմամբ, որոնք տարիներ շարունակ վճարում են իրենց վարկերը ժամանակին ամբողջությամբ, և ստացվում է, որ նրանք բացի այդ վարկերը, որ վճարելուց, նաև վարկերը են վճարում, ի տարբերություն այն մարդկանց, որոնք ի հաշիվ իրենց հարկերի նաև իրենց վարկերը կմարեն։
Ծրագրի ավարտին էլ միջազգային զարգացումների մասին Ռուսաստանի նախագահն այսօր հայտարարեց, որ հաջորդ շաբաթ մայիսի 9-ի արթիվ Ռուսաստանը Ուկրաինայում երրորդ միակողմանի հրադադար կհաստատի։ Ռուսաստանի ղեկավարի այս հայտարարությունը հնչեց Ուկրաինայում խաղաղություն հաստատելուն ուղղված ամերիկյան ջանքերի ֆոնին։ Շաբաթ օրը Դոնալդ Թրամփը Վատիկանում հանդիպեց Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկու հետ, հանգստյան օրերին կրկին հեռախոսազրույց ունեցան Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի դիվանագիտական գերատեսչությունների ղեկավարները։ Ի վերջո, ինչ են հանգեցնելու Ուկրաինայում խաղաղության հասնելու Վաշինգտոնի այս ջանքերը, լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահը վերջին մեկ շաբաթում արդեն երկրորդ անգամ է ռուս գործընկերոջը կոչանում դադարեցնել կրակն Ուկրաինայում և ապացուցել, որ ցանկանում է խաղաղություն հաստատել։ Դոնալդ Թրամփը հիասթափված է, որ անցած շաբաթ ռուսական կողմը հրթիռակոծեց ուկրաինական խաղաղ բնակավայրերն այն ժամանակ, երբ հրադադարի շուրջ քննարկումներ էին ընթանում։
Ուզում եմ, որ նա դադարեցնի կրակոցները, նստի ու համաձայնագիր ստորագրի։ Կարծում եմ, առկա են համաձայնագրի ստորագրման պայմանները։
Սպիտակ տան ղեկավարը նաև ասել է, թե իր կարծիքով Զելենսկին համաձայն է մարտական գործողությունները դադարեցնելու դիմաց հրաժարվել Ղրիմից։ Մինչդեռ Ուկրաինայի նախագահը նախկինում տարբեր առիթներով բացառել է դա, ասելով, որ այն կխախտի երկրի սահմանադրությունը։ Թրամփի այս հայտարարությունից հետո Զելենսկին Ղրիմի մասին նոր հայտարարություն չի արել։ Լրագրողները Թրամփից նաև հետաքրքրվել են. «Վստահում է Պուտինին, մոտ երկու շաբաթից կտեղեկացնեմ ձեզ», պատասխանել է նա։ ԱՄՆ պետքարտուղարն իր հերթին հայտարարել է, որ Ռուսաստանի և Ուկրաինայի միջև խաղաղության համաձայնագիրը պետք է կնքվի մոտ ապագայում, և այս շաբաթը շատ կարևոր է լինելու։ Մարկո Ռուբիոն NBC News-ին տված հարցազրույցում կրկին ընդգծել է, Վաշինգտոնը հավերժ չի կարող միջնորդական ջանքեր գործադրել, եւ եթե համոզվի, որ դրանք արդյունք չեն տալիս, դուրս կգա գործընթացից։
Սա շատ կարևոր շաբաթ է լինելու։ Մենք պետք է որոշենք, արդյոք ցանկանում ենք շարունակել այս ջանքերը, թե ժամանակն է կենտրոնանալ այլ հարցերի վրա, որոնք որոշ դեպքերում նույնքան կարևոր են, եթե ոչ ավելի։
Ուկրաինայի նախագահը երեկոյան ուղերձում երեք հայտարարել է, որ Ռուսաստանը շատ է խոսում այն մասին, թե պատրաստ է խաղաղության, սակայն ռուսական զինուժի գործողությունները մինչ օրս հակառակն են վկայում։ Ըստ նրա, ռուսները փորձում են խաբել աշխարհին և զգալի կորուստների գնով փորձում են առաջ շարժվել։
Ռազմաճակատում նման մարտերն ամեն օր ապացուցում են, որ Ռուսաստանը իրականում փորձում է խաբել աշխարհին, Ամերիկային և ուրիշներին, և երկարաձգել այս պատերազմը։ Հենց այդ պատճառով հարկավոր է ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա։
Վլադիմիր Պուտինն անցած շաբաթ ԱՄՆ նախագահի հատուկ բանագնաց Սթիվ Վիտկոֆի հետ հանդիպմանն ասել էր, թե պատրաստ է Ուկրաինայի հետ առանց նախապայմանների բանակցություններ սկսել։ Այսօր Կրեմլի խոսնակն ասել է, որ սպասում են Կիևի արձագանքին։
Կիևը պետք է որոշակի գործողություններ ձեռնարկի այս հարցում, նրանք դրա վերաբերյալ օրենսդրական արգելք ունեն, բայց մինչ այժմ մենք որևէ գործողություն չենք նկատել։
Ռուսաստանի արտգործնախարարն իր հերթին բրազիլական O Globo թերթին տված հարցազրույցում ասել է, որ Կիևը դեռ պատրաստ չէ բանակցությունների։ Ըստ նրա, Զելենսկին պետք է վերացնի Ռուսաստանի հետ բանակցելու օրենսդրական արգելքը, որ սահմանել է, երբ Ուկրաինան 2022-ին դուրս եկավ բանակցային գործընթացից։ Լավրովը նաև թվարկել է հրադադարի պայմանները, ըստ այդմ ռուսական վերահսկողության տակ գտնվող ուկրաինական տարածքները պետք է միջազգայնորեն ռուսական ճանաչվեն, վերացվեն Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցները, վերադարձվեն արևմուտքի կողմից ռուսական սառեցված ակտիվները, Ուկրաինան պետք է հրաժարվի ՆԱՏՕ-ի անդամակցությունից։
Ղրիմի, Սևաստոպոլի, Դոնեցկի, Լուգանսկի ժողովրդական հանրապետությունների, Խերսոնի մարզի և Զապորոժիայի ռուսական պատկանելության միջազգային ճանաչումը հրամայական է։
Կիևից ռուսական կողմի հայտարարություններին դեռ չեն արձագանքել։ Այս ֆոնին իրավիճակը ճակատում մնում է լարված, կողմերն անօթաչուներով հարվածել են միմյանց, ռուսական Բրյանսկում կամ մեկ զոհ։ Ռուսական զորքը հայտարարել է, որ Խարկովում ևս մեկ բնակավայր է վերցել, իսկ Հյուսիսային Կորեան առաջին անգամ պաշտոնապես խոստովանել է, որ զորք է ուղարկել Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինայի դեմ կռվելու համար։ Սասուն Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ոնց ապրելու համար պիտի ավելի լավը դառնալ։
Թողել են տուն, տներ, գերեզմաններ, հուշարձաններ, ավելի հեշտ կլինի ասել ինչ են բերել։
Տատիկն ու պապիկը, գանձասարը, իմ պապական տոնաս։
Ազատության այս հեռուստաշարքում Արցախից տեղահանվածներն են, ինչպես անցան ծանր օրերի միջով ու ինչպես կարողացան հաղթահարել այն, ինչ թվում էր անհնարին՝ կորցնել հայրենիք, տուն, հարազատներին և ուժ գտնել կյանքը վերսկսելու։ Փնտրեք Ազատության YouTube-ի, Facebook-ի և Instagram-ի էջերում։ Արցախցիներն են հուշում, հունց ապրինք։
Պետք է շարվենք, անջրենք, ստեղծենք, որվայելենք։
Thank you.
Այժմին այս քանը խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն էր, ազատության 3-րդ թողարկումը եթերում կլինի ժամը 19:00-ին։